Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana siz azizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi ishtirishimiz orqali sizlar bilan yana ruhiy g'alaba haqidagi ishtirishimizni davom ettirish niyatidaman. Marhamat tinglang. Agar butun tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, qorong'ilik kuchlari Isroil xalqini doimo yer yuzidan qirib tashlashga harakat qilganligini ko'ramiz. Buning o'ziga yarasha sabablari bor. Sabablardan biri, Isroil xalqi Xudovand tomonidan tanlangan xalq bo'lib, Xudovand Ibrohim bobomiz orqali ko'plab ahdlarni tuzgan edi. Aynan shu ahdlarning amalga oshishi uchun qorong'ilik kuchlari o'ziga yarasha qarshiliklar ko'rsatib kelmoqda. Bundan tashqari, Ulug' Vatan urushi davrlarida ham Isroil xalqi Gitlerchilar tomonidan ommaviy qirg'inlikka duch kelishgan. Bu qirg'inlik shaytonning amalga oshirgan rejalaridan biri edi xolos. Hozirgi kunda ham Isroil xalqiga o'ziga yarasha qarshiliklar bo'lib turibdi. Hatto buyuk taniqli insonlar Isroil xalqini yer yuzidan qirib tashlardim degan gaplarni ham aytishgan. Shayton insonlar orasida shunchalik kuchli ishladiki, butun boshli xalqni qirib tashlash orzusida bo'lgan fikr paydo bo'ldi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, men ishonaman, Xudovand o'z xalqini himoya qilish uchun ojiz emas. Keling birodarlar, Vahiy kitobidan 12-chi bob, 4-chi va 6-chi oyatlarni o'qib ko'ramiz. U dumi bilan osmondagi yulduzlarning 3dan birini sindirib yerga uloqtirdi. Keyin ajdaho tug'ayotgan ayolning chaqalog'ini yutib yuborish uchun uning oldida kutib turdi. Ayol o'g'il tug'di. O'g'lon Xudoning huzuriga, arshi aloga keltirildi. Chunki u barcha xalqlarni temir hassa bilan boqishi kerak. Ayol esa cho'l tomon, Xudo maxsus tayyorlagan joyga qochib ketdi. U yerda 1260 kun boqilishi lozim. Shaytonning yana bir nishoni bu, shu xalqdan chiqqan masihiy birodarlarimiz. Vahiy kitobining 12-chi bobi, 10-chi oyatida aytiladi. Endi Xudoyimiz najotkorligi qudrati saltanati hamda uning masihi hukmronligi o'rnatildi. Endi birodarlarimizning tuhmatchisi Xudoyimiz huzurida ularga kecha kunduz tuhmat qilayotgan iblis tashqariga otildi. Shayton aynan birodarlarimizga qarshi hujum qiladi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, dunyoviy odam shunday ham uning qulligi ostida bo'lganligi uchunmi? Ularda deyarli hech qanday muammolar yo'q. Shaytonning maqsadi imonlilarni birinchi bo'lib yo'ldan qaytarishdir. Biz masihiylar esa aslo tanlagan yo'limizdan qaytmaymiz. Masihiy bo'lishning asosiy mag'zi ham aynan shunda deb aytishimiz mumkin. Aziz birodarlar, shuning bilan ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tmoqchiman. dilkash@najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.